слухаєте подкаст Громадського радіо.
Петиція до президента з вимогою ратифікувати Стамбульську конвенцію про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству набрала необхідні 25 тисяч підписів. Про необхідність її ратифікації ми поговорили з урядовою уповноваженою з питань гендерної політики Катериною Левченко. Насправді, коли ми почали цю розмову, кількість підписів під петицією була меншою за 25 тисяч, і ми почали з пані Катериною розмову з того, що петицію потрібно підписати. Я почну з питання, як ви вважаєте, наскільки зараз це можливо, щоб після підписання петиції і після вияву громадської думки її все ж ратифікували?
Ага. Ну, взагалі, я вперше хочу запросити тих, хто ще не підписався під петицією, підписатися, тому що ратифікація Стамбульської конвенції є дуже важливим кроком для того, щоб Україна відповідала тим стандартам, які є в демократичних країнах, в країнах Ради Європи, і відповідно для того, щоб могла захищати тих, хто постраждав від насильства. Тому це є дуже важливим. Наскільки можлива є така ратифікація? Ну, я відразу скажу, що це, без сумніву, питання до Верховної Ради України, яка саме має ратифікувати конвенцію. І питання до тих фракцій і до тих зобов'язань, які брали на себе депутати рік тому, коли вони вибирались до Верховної Ради. Але я, як юристка, як урядова уповноважена, вважаю, що ратифікація конвенції є дуже важливим кроком, тим більше, що це зобов'язання записано в низки планів, які є у України, там, в тому числі пов'язане з асоціацією з Європейським Союзом.
Які додаткові інструменти відкриє для України і для теми запобігання гендерному насиллю Стамбульська конвенція і її ратифікація?
Ну, по-перше, не всі положення цього міжнародного документа існують в національному законодавстві, тому у нас буде просто більше можливостей, точніше, у постраждалих буде більше можливості для захисту власних прав, тому що не всі види насильства по відношенню до жінок, які зазначені в конвенції, вони знайшли відображення в Кримінальному кодексі під час змін у 2017 році. Окрім того, буде додатковий такий важіль, як моніторинговий інструмент, який пов'язаний з діяльністю групи експертів Ради Європи з питань протидії насильству щодо жінок, ГРЕВІО, до якої входять 15 експертів з різних країн, а також комітету, який складається з представників усіх країн, які є членами цього документа. В разі ратифікації представники України обов'язково будуть входити до комітету сторін. Ну і я завжди підкреслюю, що цей документ, Конвенція Ради Європи по боротьбі з насильством щодо жінок та домашнім насильством, це документ, який писався за участю України, бо Україна була представлена в цьому комітеті і голосувався під час прийняття в 2011 році також представниками України.
Які конкретно інструменти перед Україною відкриє участь у комітеті? Можливо, ви зможете на якихось прикладах навести?
Комітет сторін – це процедурна така інституція, яка розглядає рекомендації, підготовлені моніторинговою групою. Вона їх якби так, ну, затверджує, скажімо, це не точне слово, але ну, близько до того. І такі рекомендації є важливими для виконання всіх урядами. Це такий самий механізм, який є у Європейській конвенції з питань торгівлі людьми, який називається ГРЕТА, група експертів з питань торгівлі людьми. І от механізм якраз Стамбульської конвенції, він фактично відповідає тому, що є в протидії торгівлі людьми.
Ви згадували зміни до законодавства від 2017 року. Чи можемо ми нагадати нашим слухачам, що внесли в законодавство стосовно насильства, і що не внесли?
Ну, важливими змінами 2017 року є криміналізація низки діянь, які до цього не були криміналізовані в законодавстві. Зокрема, криміналізація систематичного скоєння домашнього насильства – це поява статті 126 приміткою 1 в Кримінальному кодексі. Це приведення в відповідність до міжнародних стандартів статті 152, яка називається «Зґвалтування», поява статті 153 «Сексуальне насильство», введення кримінальної відповідальності за примусовий шлюб, за примусовий аборт і низка інших змін, які стосуються, скажімо, або тягара доведення, або того, чи є справа публічного чи приватного звинувачення. Це дуже важливо, тому що зазвичай в ситуаціях, які пов'язані, наприклад, були з внесенням легких тілесних ушкоджень, але внаслідок домашнього насильства, постраждалі, це були справи приватного звинувачення. Тобто і тепер, відповідно до цих змін, що були в 17-му році, все, що пов'язано з домашнім насильством, не є справою приватного звинувачення. Тобто це посилює захист постраждалих однозначно.
Як з 2017 року в цілому змінилася ситуація? Можливо, не тільки цифри, а ви могли пописати, наскільки справи, які стосуються насильства гендерного, стали активніше рухатися, і доходити до якогось логічного завершення?
Знаєте, я дійсно моніторинг такої ситуації, і я хочу сказати, що аналізуючи там місяць за місяцем статистику і Державної судової адміністрації, і Національної поліції України, відмічаю зростання кількості таких справ, що є однозначно позитивною тенденцією, оскільки говорить і про виведення тіні цього явища, і про надбання кваліфікації працівниками системи кримінального судочинства, і довіру громадян до правоохоронних органів. Тобто у нас є і обвинувачувальні вироки по цих статтях, і потрібно нагадати, що зміни були прийняті в 2017 році, але в силу вступили на початку 2019 року. Цей рік відтермінування був даний саме для того, щоб були підготовлені і поліцейські, і прокурори, і судді для того, щоб реагувати на такі випадки. І наразі, я не можу сказати, що без сумніву все так вдосконало. Цього, в принципі, не може бути за такий короткий термін, але поява таких справ і доведення їх до суду, до того, що є вироки, це є однозначно позитивно в тому плані, що є покарання за злочини, і це має грати свою превентивну роль, тому що завжди так розглядається в кримінології і в юриспруденції.
Тобто справи почали з'являтися і почали рухатись. Ви кажете, часу все ж пройшло мало.
Вони рухаються, є вже судові вироки, тобто вони завершені. І судові вироки, відповідно до тих термінів або до тих санкцій, які визначені в статтях Кримінального кодексу.
Але ви все ж зауважили, що часу пройшло мало для того, щоб сталися якісь більш вагомі системні зрушення? Чи що конкретно ви маєте на увазі?
Часу мало для того, щоб ми можемо сказати, що не ще є проблеми, бо є і там певні скарги постраждалих, і не завжди кваліфіковано там розгляд цих справ. І чимало справ, це ми показуємо моніторинг в громадській організації «Ластрада Україна», коли передаються в суд, наприклад, в порядку адміністративного судочинства щодо домашнього насильства, не розглядається в зв'язку з тим, що некоректно складені протоколи. Або судді не розглядають їх в зв'язку з малозначущістю. Це вже говорить про питання кваліфікації суддів. Тобто є проблемні питання, але зрушення, вони системні. Я якраз не хочу применшувати ті зміни позитивні, які є завдяки прийняттю закону. Ще дуже багато негативної ролі грають і стереотипи, І те, що вважаєте, що це таке є приватна справа, ну, ви знаєте, що не виносити сор з зби або покладання провини на постраждалих.
Ці речі, про які ви говорите, ті скарги, які від постраждалих надходять, їх допоможе вирішити ратифікація Стамбульської конвенції? Чи йдеться про якісь процедурні моменти, які просто можуть відточуватися і змінюватися виключно з часом, а не із законодавчою ініціативою?
Є ситуації, які потребують відточування, ну, потребують часу і надбання компетенцій, да, покращення кваліфікації. Але, ви знаєте, якраз ратифікація цього документу – це такий індикатор певного ставлення суспільства до питань. І оскільки ми говоримо, що стереотипи грають негативну роль, я думаю, що ратифікація конвенції також буде тим важелем, який допоможе краще захищати права постраждалих.
Тоді, коли Стамбульську конвенцію намагалася ратифікувати Верховна Рада минула, 8-го скликання, найбільше опору і обговорень і суперечок викликало наявність слова «гендер» в тексті конвенції, ну, тобто в тексті постанови про ратифікацію. Що з словом...
Ні, в тексті конвенції, в постанові по ратифікації нема, це одне з визначень, яке є в третій статті конвенції.
Що наразі, тобто ми слово «гендер» навчилися приймати на законодавчому рівні за цей період часу, який пройшов після останньої спроби ратифікації?
Я думаю, що в будь-якому випадку в цій сфері нам потрібно більше інформаційної, скажімо, підтримки, роз'яснень, і суті самого поняття, і суті того, що скривається за поняттям гендерна політика або забезпечення там рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Тому що, дивлячись певні ресурси, сайти, соціальні мережі, я бачу, скільки викривленої інформації є навколо цього питання, і наскільки важливим є така системна робота засобів масової інформації, те, що робите ви на громадському радіо, без сумніву, є дуже позитивним.
З депутатами 9-го скликання з приводу ратифікації конвенції вже велася робота? Говорили з ними, доводили, що це потрібно зробити? Чи були подібні спроби?
Постійно є звернення і громадських організацій з цього приводу, і організуються різні публічні заходи, під час яких обговорюється це питання. Є позиція, скажімо, там і міжнародних організацій, і Ради Європи з цього приводу щодо важливості ратифікації цього документа. Але остаточне рішення має приймати Верховна Рада.
Щодо все ж ситуації з ратифікацією, ми будемо не останньою країною, яка має її ратифікувати?
Ну, на сьогоднішній день є ще дві країни, які взагалі не підписали цю конвенцію. Це Російська Федерація і Азербайджан. І якраз той факт, що ну, та ж Росія навіть не підписала цю конвенцію і має дуже агресивну внутрішню політику по відношенню до прав людини, прав жінок і активно присутня в медійному українському просторі, може свідчити про такі небезпеки впливу на прийняття рішень, які є в Україні.
Поки ми з вами говорили, до речі, петиція до президента щодо ратифікації конвенції набрала понад 25 тисяч підписів. Це означає, що її будуть розглядати, але все ж таки тут, мені здається, є дивним те, що звертаються все ж таки до Володимира Зеленського, а не до парламенту.
Ну, у нас система петицій така, що вона петиція до президента. Крім того, відповідно до процедури і відповідно до законодавства України, ратифікаційні пакети документів до Верховної Ради подає саме президент України.
Тобто це від президента має зараз виходити ініціатива щодо ратифікації?
Документи щодо ратифікації, ну, всіх міжнародних договорів подаються президентом до Верховної Ради.
тут не може бути такого, що от ініціатива попередня щодо ратифікації з попередньою радою, попереднім президентом буде продовжена далі, тобто процес треба починати спочатку.
Ні, то так не може бути, тому що є новий президент, і він має подавати таку ініціативу. Вибачте, він має подавати пакет документів.
А хочу ще запитати, от очевидно, якщо до цієї теми з ратифікацією повернулися і громадська думка, так, активність громадська вимагає такої ратифікації і прийняття, то ця тема залишається в топі у медіа, і вона турбує громадян, ну, мабуть, я думаю, що більше, ніж 25 тисяч підписантів. Як ви прогнозуєте і відчуваєте, наскільки ця тема, в принципі, увійшла в норму для українського медіаполя?
Ну, можу лише сказати, ну, я таким чином не аналізую, не моніторю медіа, тому мені складно вам відповісти на це питання, але те, що достатньо часто зустрічаються публікації на таку тематику, я можу відмітити. Причому в різних виданнях і в національного рівня, і регіонального.
А тональність змінилась за той час, поки ми обговорюємо потребу ратифікації?
Ну, я вам сказала, що я не моніторю засоби масової інформації, тому я не зможу вам відповісти на це питання.
Ми згадували, що не всі види насильства гендерного були внесені в національне законодавство у 2017 році. А що ми зможемо додати після ратифікації і як відкоригувати свої законодавчі механізми?
Ну, для цього потрібно подивитися на той перелік видів насильства, який є в Стамбульській конвенції, і порівняти з національним законодавством, перш за все, з тими визначеннями, які є в Кримінальному кодексі України. І це та експертна робота, яка має бути проведена.
Тобто після ратифікації потрібно буде змінювати Кримінальний кодекс у частині гендерного насильства?
Ну, да, він буде потребувати, він і зараз потребує певних змін, тому що вже сьогодні видно, що, скажімо, ну, не всі речі коректно там сформульовані і потребує певних уточнень. Але це такий процес нормальний, робочий, ми стикаємося з ним по відношенню до будь-якого явища.
А от ми ж знаємо, як у нас іноді складно проходять законодавчі ініціативи, чи не може виникнути така ситуація, що Стамбульську конвенцію ми все ж ратифікуємо, а потім законодавство кримінальне не зможемо поміняти з певних причин? Можливо, все.
Ну, ситуації можуть бути різні, але деякі зміни вносилися роками, але тим не менш приходили потім до вирішення такого питання. Я тут хочу за аналогію нагадати зміни до 155 статті Кримінального кодексу, які стосуються встановлення, ну, фактично віку сексуальної згоди. Так от робота почалася в 2009 році, коли Україна отримала рекомендації від Комітету ООН з прав дитини щодо внесення змін до такої статті, бо вона не відповідала Конвенції ООН з прав дитини. А законопроект було подано в 2015 році, а проголосовано, якщо я не помиляюсь, в 2017 чи 2018. Це не означає, що так має бути. Але, ну, ось приклад, який я навожу з власної практики, оскільки брала участь якраз, ну, і в підготовці законопроекту, і подальшому його адвокації.
Ну, тобто після ратифікації знадобиться якийсь ще певний період часу для того, щоб синхронізувати законодавство?
Без сумніву. Да, без сумніву. І для того, щоб також, ну, в суспільстві було розуміння важливості тих змін, тих положень, тих норм, які покращують ситуацію з правами, а ні в якому разі не погіршують.
Що ж, ну і на сам кінець нашої розмови я скажу, що з досвіду підписання петицій і таких медійних кампаній чим більше підписів, тим краще. І те, що набрали 25 тисяч підписів під петицію, не означає, що треба зупинятися, є ще 10 днів, і можна все ж таки встигнути піти і поставити і свій голос, і свій підпис, своє ім'я під цією петицією до президента Володимира Зеленського. А вже від нього залежатиме, коли Стамбульську конвенцію спробують ратифікувати у українському парламенті.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.